Dragi bratje in sestre, dragi sobratje duhovniki, zbrani tukaj v baziliki Marije Pomagaj, na Brezjah in vsi tisti, ki nas spremljate preko sredstev obveščanja, lepo pozdravljeni. To sveto mašo bom jaz osebno daroval za svojega pokojnega očeta, ki bi letos dopolnil 70 let. Pravim, da bi dopolnil, če ga ne bi pred 5 leti zlomila dolga in težka bolezen. Zakaj vam to govorim? Od njega sem se veliko naučil. Bil je praktičen človek, ki je znal postoriti veliko stvari, marsikaj narediti, popraviti, in marsikaj od tega je posredoval tudi meni. Sem se pa ob njem veliko naučil tudi o življenju z alkoholikom, o boju z odvisnostjo, o vzponih in padcih, o upanju in obupu, o vplivu alkohola na družino. Naučil sem se tudi, kako lahko že tako kratko človeško življenje še malo skrajšamo. Veliko let že delujem v pastorali, srečujem se zlasti z mladostniki in otroci. In pogosto, zelo pogosto se v pogovorih pojavi tudi vprašanje o Adamu in Evi. Zanimivo je, kako ljudi buri vprašanje o tem, kje sta živela, kako sta živela, ali sta sploh živela, kako je bilo takrat na zemlji, ali sta bila res edina človeka in tako naprej. Pa je moj odgovor vedno enak. Ni pomembno, kdaj, kje in kako sta Adam in Eva živela. Kajti ona dva še danes, še vedno živita v vsakem izmed nas. V vsakem izmed nas se nekje globoko v srču našega bitja vsak dan znova, morda celo večkrat na dan, odigra življenjska zgodba Adama in Eve. Ne tista pravljica o jabolku in kači, ne pravljica o prvih starših, ampak zelo življenjska in mnogokrat zelo usodna življenjska zgodba o boju med dobrim in zlim. Vemo, Adam in Eva sta živela v raju. Raj, sreča, obilje vsega, brezskrbnost, izpopolnjenost, verjetno vsi vemo, kaj vse skriva beseda raj. Vse sta imela. Le dve stvari si je Bog pridržal zase. Samo dve stvari, ki v svetopismo nekako v podobi drevesa in sadeža na tem drevesu. Prva stvar, prvo drevo je bilo spoznanje, drevo spoznanja, drugo pa drevo življenja. Vse v raju je Bog dal prvima človekoma. Vse v raju je Bog namenil nam, ljudem. Edino spoznanje o tem, kaj je greh, kaj ni greh, kaj se sme in kaj se ne sme, to si je pridržal zase in pa pridržal si je zase, da sam odloča, kdaj se življenje začne in kdaj in kako se življenje konča. Vse ostalo je v raju Bog dal ljudem. In na vse zadnje, mislim, da vsega tega si mi tudi želimo. Ampak vemo, v ta raj, v to brezskrbnost Adama in Eve je prilezla kača, hudi duh, skušnjavec, skušnjava. Tako kot naše življenje, ne enkrat, mnogokrat na dan. In prvo, kar je, Ta kača pri Adamu in Evi zbudi dvom. Kakšen je Bog, če vama ne dovoli vsega? Nič vama ne dovoli, omejuje vaju. Strah ga je konkurence. Bog ve, da če bosta posegla še potem, da bosta odločala, kaj je greh in kaj ni greh, kaj se sme in kaj se ne sme, če bosta odločala tudi o življenju, potem bosta dejansko lahko odločala vsem in bosta kakor Bog. Kdo si ne želi biti človeško gledano kakor Bog in imeti vse v svojih rokah? In če bi se zgodba tu končala, bi se morda končala dobro. Ampak prva starša, Adam in Eva, tudi tista, ki živita v naših srcih, sta naredila napako. Skačo, skušnjavo, s preizkušnjo sta se začela pogovarjati. Z grehom sta se začela pogovarjati. Ali bi, ali ne bi. Pa se vsi tako delajo. Pa se kaj pa je v tem slabega. Se nikomor ne škodujeva, če nekaj naredim. Moje življenje je, jaz odločam o tem. In tako sta se, tako se mi pogovarjamo z skušnjavo, z grehom in tukaj je začetek padca. Imam eno osebno izkušnjo, ko sem bil še kaplan. Veliko sem delal takrat z mladimi v mladinskem centru in zborom in zgodilo se je, da sem imel res veliko dela. Dva dni nisem uspel niti hoditi k skupnim obedom v samostansko obednico. In ko sem tako v soboto zvečer, ko je bilo vsega konec, prišel v svojo sobo, utrujen, izmučen, malo tudi tako izčrpan, ne samo fizično, sem zagledal eno steklenico, ki mi jo je nekdo dal, eno vino, 0,75, jagodni izbor, in sem si natočil kozarec. In potem sem tisti kozarec pogledal, pa sem si rekel, takih priložnosti bo v življenju še veliko. In če se bom s teboj premagoval te skušnjave, te težke trenutke, bo težko. In zlil sem takrat stran, ne samo tisti kozarec, celotno steklenico in nikoli več nisem imel skušnjav. Veste, hudič je pametnejši od nas. Če ne verjamete meni, berite papeža Benedikta 16. Hudič je pametnejši od nas. In ko se gremo z njim pogovarjati, hodimo po tankem ledu. In pogovor s skušnjavo, barantanje s skušnjavcem skoraj gotovo vodi v naprejšen poraz. In potem pride poraz. Adam in Eva sta posegla po tistem sadu in Sveto pismo pravi, da sta se zavedla, da sta naga, razgaljena. Adijo dostojanstvo. Ne vem, si predstavljate, da vas ustavi policaj, ker ste vozili prehitro, pa vas ob cesti postavi brez obleke. Verjetno ne bi nikoli več preveč pritisnili na plin. Tako sta se Adam in Eva počutila. In tako se človek počuti, tako se počuti naša duša, ko naredi greh. Razgaljeno, ponižano, osramočeno. Veliko sem se udeležal različnih srečanj po Evropi, zlasti z mladimi ob novem letu. In kako bridko je bilo videti ljudi, ki jih so preveč pogledali v kozarec, ki so bili pijani, potem ko so ležali po klopicah, spomnim se nekoga, ki se je kregal z eno ulično svetilko, kako greh, padec uniči človekovo dostojanstvo. In potem je raj izgubljen. Ko je pa človek brez raja, živi v strahu, živi v obupu, v negotovosti, pojavi se trpljenje, pojavijo se takšne in drugačne odvisnosti in na koncu bolezni. In kaj v tem storiti? Že stari Grki so rekli, da je sonce najboljše zdravilo za rano. Sonce in sveži zrak. Naš redovni ustanovitelj, sveti Benedikt, pa v svojem pravilu pravi, naj vse svoje skušnjave, tudi najmanjše, povemo duhovnemu voditelju ali pa komu drugemu, zato da pridajo iz nas, da pridajo na zrak, na sonce in izgubile bodo svojo ostrino. Poznam duhovnika že 14 let, abstinira, cenim ga, ker se je izvlekel iz primeža odvisnosti, s katerim so se nekoč so obiskala neke ljudi in seveda ponudili so nama zapit in je rekel, ne bom, ker sem alkoholik. Meni je bilo nerodno, ampak to je rešitev. Pride na svetlo. Ali pa moja osebna izkušnja, včasih imam malo težave s hrano in se kar dosti krat zgodi, pa kar na glas rečem, sej bi še jedu, oči so še lačne, ampak vem, da je bilo dovolj. In me kar mine apetit. Ker skušnjava pride na plan. Ali spomnim se, če se vrnem k mojemu očetu, kako so me nekoč obiskali župljani iz župnije, kjer sem bil župnik, in mi pripovedovali, kako so na smučišču srečali mojega očeta. Delal je namreč na žičnici. In prav trudili so se, da bi me spravili v zadrego, ker sem točno vedel, kaj mi hočejo povedati, v kakšnem stanju je bil. Pa sem jih prehitel, pa sem rekel, je bil zelo zdelan. In na koncu je bil njim bolj nerodno kot meni. In takrat sem razčistil, to ni moj problem. Stvari morajo priti ven, stvari moramo povedati, moramo priznati. Tudi Bog odpusti, komu povem. Tudi težke stvari, tudi sramotne stvari morajo priti na plan. Oziroma, kot rečemo Slovenci, reči Bobu Bob. Jutri je prva postna nedelja in v evangeliju bomo slišali, da je tudi Jezus doživljal skušnjave. Ampak ni se veliko pogovarjal s skušnjavcem. Zelo kratko je odbil napad. Poberi se, Satan. Kaj ti je edina prava pot v boju s skušnjavo je takoj poberi se skušnjavo, poberi se Satan, poberi se grešna misel. Poberi se misel, ki me zapeljuješ. Ampak kljub vsemu ostajamo ljudje. Na steni vidimo postaje križevega pota in sedaj v postu bomo večkrat križev pot tudi molili in premišljevali. Meni osebno je najbolj všeč tretja postaja križevega pota. Jezus pade prvič pod križem. Kaj vse bi se lahko ob prvem padcu zgodilo? Lahko bi Jezus obležal in nikoli ne prišel do kalvarije in seveda do vstajenja. Ampak Jezus je vedel, da mora ostati in iti naprej. Čeprav bo spet padal, ampak bo spet ustal. Pasti je človeško, ostati je Božje. In prva stvar, ki nam po padcu mora priti na misel, ustal bom in grem naprej. Bog mi daje novo možnost, Bog mi daje novo priložnost za to, da grem naprej. Prva misel po padcu, grem naprej. Bog mi daje možnost, tudi jaz sam si moram dati to možnost, da vstanem in grem naprej. Čeprav bom morda še padel, Jezus je padal in vstajal. Jaz bom padal in vstajal. Ampak samo po padcih in vstajenju bom nekoč prišel do konca, kjer bo tudi moje zrno umrlo in takrat bo prišla priložnost za vstajenje. Po padcih in vstajanju. Brez Božje pomoči je seveda težko. Vse je težko. Kaj šele ustrajati na pravi poti? Kaj šele vrniti se na pravo pot? Veste, Jezus nikjer v svetem pismu svojim učencem ni obljubil, da bo da imeli z rožicami postlano življenje. Nikjer. Jezus je govoril o oskih vratih. Jezus je govoril o strmi poti. Jezus je govoril, da je biti njegov učenec, nesti križ z vsem, kar to pomeni, tudi s padci, vstajanjem in križanjem. Je pa Jezus rekel nekaj, pogum. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Amen.